ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสทนะคะรายการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำเสนอเรื่องราวสาระประโยชน์ที่น่าสนใจและยังรวมถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของมสทนำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและก็รายงานตัวโดยดิฉันวรังคณางมณีคอนค่ะวันนี้สาระเรื่องราวที่น่าสนใจที่หยิบนำมาฝากผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับคนที่มีรูปร่างท้วมนะคะก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะคะถ้าหากว่าน้ำหนักตัวมากๆเนี่ยแน่นอนว่าการรีดไขมันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญนะคะเพราะว่าน้ำหนักที่มากเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคแก่การออกกำลังกายค่ะซึ่งปัญหานี้เองนะคะทำให้คนที่มีน้ำหนักตัวมากๆนะคะก็จะลดหุ่นได้ยากดังนั้นเนี่ยเราก็มีเคล็ดลับนะคะการออกกำลังกายสำหรับคนอ้วนๆนะคะที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงขึ้นอีกครั้งค่ะโดยเรื่องนี้นะคะอาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ล่ำซำค่ะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้บอกว่าโรคอ้วนนั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุนะคะการออกกำลังกายก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยขจัดความอ้วนทำให้คุณภาพชีวิตและภูมิต้านทานโรคดีขึ้นทั้งยังช่วยลดความเครียดให้น้อยลงและยังสามารถควบคุมบรรเทาอาการหรือทำให้ห่างไกลจากโรคต่างๆได้ดีที่สุดค่ะทั้งนี้การออกกำลังกายที่ได้ผลดีและถูกวิธีนั้นขึ้นอยู่กับเพศวัยรวมถึงการเลือกประเภทของการออกกำลังกายและที่สำคัญนะคะยังต้องคำนึงถึงโรคประจำตัวที่มีอยู่ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของความแตกต่างนะคะของเพศแล้วก็วัยโดยทั่วไปนะคะถ้าหากจะดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าส่วนมากนั้นเนี่ยจะออกกำลังกายเพื่อเน้นในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทำงานของระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจความยืดหยุ่นที่ใช้นะคะเป็นเกณฑ์ของการออกกำลังกายแต่จะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะที่แตกต่างกันเช่นการยกน้ำหนักนะคะในวัยเด็กเนี่ยในวัยเด็กนะคะกล้ามเนื้อยังไม่มีการพัฒนาการออกกำลังกายจึงไม่เน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อแต่จะเน้นในเรื่องของความเข้าใจในเทคนิคต่างๆที่ควรทราบเพื่อที่จะนำมาใช้พัฒนาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะเน้นจำนวนครั้งให้มากขึ้นแต่จะไม่เพิ่มน้ำหนักของอุปกรณ์เพราะว่าอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะส่วนในวัยผู้ใหญ่นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าจะยกน้ำหนักไปเพื่ออะไรนะคะจะเน้นนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อใหญ่หรือว่าเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงขึ้นนะคะก็จะมีวิธีการฝึกที่แตกต่างกันออกไปค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์แล้วก็ความต้องการของแต่ละบุคคลนะคะส่วนในเรื่องของความแตกต่างของเพศนั้นเพศชายเพศหญิงโดยส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างกันมากค่ะแต่จะแตกต่างในเรื่องของพื้นฐานทางกีฬาทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเลือกได้ตามความเหมาะสมค่ะทีนี้คนที่มีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติคล้ายกับคนปกติทั่วไปค่ะแต่จะมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บทางระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อมากขึ้นเนื่องจากน้ำหนักมากจึงทำให้ข้อนั้นต้องรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นข้อที่ควรระมัดระวังมากนะคะหรือในคนที่อ้วนบางคนอาจมีโรคต่างๆอยู่เช่นโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและบางคนค่ะอาจมีการระบายความร้อนได้ไม่ดีเนื่องจากมีไขมันอยู่มากนั่นเองทำให้มีปัญหาในเรื่องของระดับความร้อนที่เพิ่มขึ้นในการออกกำลังกายก็ควรจะเลือกในประเภทที่ไม่มีแรงกระแทกที่รุนแรงนักค่ะเช่นการเดินการปั่นจักรยานการเต้นลีลาดการว่ายน้ำหรือว่าการเต้นแอโรบิกนะคะและอุปกรณ์ที่ใช้อาจช่วยลดแรงกระแทกได้เช่นรองเท้านะคะจุดประสงค์ของการออกกำลังกายค่ะก็จำแนกเป็นประเด็นต่างๆได้นะคะเพื่อให้สุขภาพร่างกายนั้นแข็งแรงหรือว่าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าจะใช้ในการลดน้ำหนักค่ะทีนี้ฝากทริคนะคะการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อนะคะการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนะคะกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อนั้นต่างกันนะคะผู้ฟังเพราะว่าคนที่จะออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อจะเน้นการออกกำลังกายเฉพาะส่วนค่ะเช่นต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อที่ต้นแขนก็ต้องออกกำลังกายเน้นในช่วงของต้นแขนนะคะตามที่ต้องการโดยมีวิธีการที่ออกกำลังกายแตกต่างกันไปแต่ส่วนคนที่ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนะคะ จะเน้นว่าทำอย่างไรให้น้ำหนักลดลงซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นการควบคุมอาหารการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการควบคุมความเครียดและโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานที่ต้องการให้ได้300ถึง400กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะหรือ 1,000 ถึง 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์นะคะซึ่งจะต้องออกกำลังกายนะคะประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์หรือว่าทุกวันนะคะก็จะเป็นการดีและใช้เวลาประมาณ 40-60 นาทีต่อวันหรืออาจจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงเช้า 20-30 นาทีแล้วก็ช่วงเย็น 20-30 นาทีนะคะโดยจะเพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเผาผลาญพลังงานบางคนนั้นอาจจะยังไม่มีพื้นฐานด้านกีฬานะคะก็ต้องเลือกเล่นกิจกรรมที่ง่ายๆก่อนค่ะส่วนคนที่มีพื้นฐานหรือว่าทักษะทางด้านกีฬาอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้ตามใจชอบค่ะประเด็นที่สำคัญที่สุดของการออกกำลังกายก็คือการปฏิบัติอย่างเหมาะสมนะคะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกประเภทหรือว่ารูปแบบการออกกำลังกายก็ต้องเลือกนะคะตามที่ตนเองนั้นชอบนะคะรู้สึกกับการที่จะไปเล่นกีฬานั้นไม่เป็นการฟื้นจิตใจของตนเองโดยเด็ดขาดนะคะก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์โอกาสอุปกรณ์และก็สถานที่ที่เอื้ออำนวยหรือไม่นะคะแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมนะคะผู้ฟังการเผาผลาญแคลอรี่นั้นไม่ต่างกันนะคะในแต่ละกิจกรรมก็โทษค่ะก็คือกิจกรรมนะคะที่เผาผลาญแคลอรี่นั้นจะไม่เท่ากันนะคะในแต่ละกิจกรรมเนี่ยการเผาผลาญนั้นจะต่างกันเพราะว่ากีฬาที่เคลื่อนไหวช้านะคะจะใช้พลังงานน้อยนะคะทำให้ได้ผลได้น้อยแล้วก็ในกิจกรรมที่เคลื่อนไหวรุนแรงเนี่ยจะช่วยลดแคลอรี่ได้มากนะคะอย่างเช่นการวิ่งเหยาะกับการวิ่งเร็วนะคะจะใช้พลังงานที่แตกต่างกันค่ะผู้ฟังแต่ในคนที่อ้วนเนี่ยอาจจะเริ่มจากเล่นนะคะน้อยๆก่อนสำหรับคนอ้วนก็ควรใช้เวลาออกกำลังกาย 5-7 วันต่อสัปดาห์แล้วก็ 3-5 วันนะคะต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะสำหรับคนปกติทั่วไปนี่ก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็อย่าหักโหมมากนะคะและก่อนออกกำลังกายก็ควรจะวอร์มร่างกายนะคะอบอุ่นร่างกายก่อนประมาณ5นาทีแรกของการออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญที่ระวังก็คือการหยุดออกกำลังกายในช่วงที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ควรหยุดกิจกรรมในทันทีค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยหัวใจจะเต้นแรงแล้วก็เลือดยังค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งยังไม่มีการสูบฉีดไปสู่หัวใจนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงอันตรายนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจถ้าจะหยุดกิจกรรมก็ค่อยๆนะคะหยุดใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีที่จะผ่อนการออกกำลังกายต่างๆเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจนั้นช้าลงจนเป็นปกติแล้วก็กล้ามเนื้อจะคลายการทำงานช้าลงค่ะก็หวังว่าเรื่องของการออกกำลังกายในวันนี้นะคะคงจะเป็นการจุดประกายให้กับผู้ฟังนะคะที่มีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าท่านที่อาจจะหุ่นดีอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้มาออกกำลังกายนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพของตนเองค่ะนี่คือสาระดีๆที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้าจะเป็นรุ้งเส้นใดที่ทอดมาจะเป็นใครคนใดก็ไม่เข้าตาไม่สวยงามได้อย่างเธอจะเป็นเพื่อนใกล้ชิดที่นิดเพียงใดจะเป็นใครคนใดที่เคยพบเธอไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอไม่มีจะเป็นใครคนใดเมื่อก่อนนั้นที่บอกกับฉันว่ารักกันมากมายแต่ละคนผู้มาก็เลยพ้นไปไม่รักฉันจริงสักคนอยู่บนโลกที่แสนกว้างใหญ่เกินไปเหนื่อยใจจนมันเกือบจะไม่ทนแต่ฉันก็ยังได้พบคนอย่างเธอหมื่นแสนI'm not afraid to die. บกันจะไม่มีวันใดที่เลยพ้นผ่านด้วยไรซึ่งในความหมายจะไม่เหลือพื้นที่สักเศษเดียวเมื่อเราประคองเกี่ยวโยงหัวใจสุดท้ายชีวิตฉันรักได้แต่เธอ
ช่วงที่2ของรายการเวลามสทในวันนี้นะคะวันนี้ก็รวบรวมข่าวสารในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะมาฝากผู้ฟังกันนะคะซึ่งในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมนั้นนะคะก็มีการเปิดฝึกอบรมเป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมกับมสทได้นะคะดูกันในเดือนตุลาคมนะคะหลักสูตรที่ยังคงมีการจัดนะคะในเดือนตุลาคมก็จะไปกันในสิ้นเดือนตุลาคมนะคะวันที่28ถึง30ตุลาคมค่ะหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมนะคะอบรม28ถึง30ตุลาคมแล้วก็ข้ามไปที่เดือนพฤศจิกายนเลยนะคะเผื่อคุณผู้ฟังได้ข้อมูลข่าวสารก่อนจะได้รีบสำรองที่นั่งในการเข้ารับการฝึกอบรมกันล่วงหน้าก่อนนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะคุณผู้ฟังในวันที่9ถึง10พฤศจิกายนนะคะจะเป็นหลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะ9ถึง10พฤศจิกายนค่ะแล้วก็วันที่18ถึง22พฤศจิกายนนะคะหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ1นะคะวันที่25ถึง29พฤศจิกายนหลักสูตรการใช้โปรแกรม RISRAIL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะแล้วก็ปิดท้ายในเดือนพฤศจิกายนนะคะ27ถึง29พฤศจิกายนหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมค่ะทั้งหมดคือหลักสูตรฝึกอบรมที่แนะนำกันแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมนะคะตามระยะเวลาที่ได้แจ้งไปแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจนะคะต้องการให้ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องไปจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายในหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นบริษัททางร้านต่างๆของท่านติดต่อได้เลยนะคะที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ025047716-7 025047716-7 นะคะมีหลักสูตรมากมายหลากหลายถ้าคิดไม่ออกนะคะว่าจะอบรมในหลักสูตรใดก็ปรึกษากันก่อนได้นะคะเราจะได้หานะคะว่าหน่วยงานของท่านนั้นต้องการจะพัฒนาบุคลากรในด้านใดก็สามารถปรึกษาได้กับสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะนี่คือข่าวฝากในช่วงนี้ค่ะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่พบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ที่เหงาจะมีน้ำตากับทุกครั้งที่ฟ้ากลายเป็นสีเทาในคืนที่หนาวฉันยังอบอุ่นหัวใจก็ในวันที่ฉันมีเธอช่วยแชร์ใน
ในวันที่แพ้มีมือที่ยืนมาในคืนที่ลามีเธอประคองกอดไว้ล้มทางไปก็ไม่กลัวมีเราโลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่าก็เปลี่ยนไปเหมือนของขวัญจะฟ้ายิ่งใหญ่จากนี้ใจจะมีแค่เธอเสียงหัวใจตะโกนว่าเธอคนที่เฝ้ารออ่อนแขนคล้องได้เพียงแค่เธอคนนี้พอแม้หนทางจะไกลแค่สองคนหนึ่งใจไม่มีทิ้งกัน
เดินข้ามถนนที่เหมือนจะไม่กันเวลาที่นั้นมีเธอชิดไกลก็มือกันไว้ในวันที่เราอ่อนแอไม่รู้ว่ารักจะมาเท่าไรรู้แค่ว่าเธอคือรักแท้รักไม่ในคำแม้แค่เธอตลอดไป yeah.
ลงทางไปก็ไม่กลัวมีเราโลกนี้ที่ดูเหมือนว่างที่หาอยู่นั้นถึงเข้าใจจากนี้ใจจะมีแค่เธอเสียงของหัวใจตะโกนว่าเธอคนที่เฝ้ารอแค้นคงได้เพียงแค่เธอคนนี้พอแม้หนทาง
ถึงในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจในการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะก็คงจะต้องขอย้ำว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะมีการรับสมัครนะคะซึ่งเป็นการรับสมัครในภาคปลายของปี2556นะคะซึ่งเราจะปิดรับในวันที่5พฤศจิกายนค่ะดังนั้นในระยะช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจยังสามารถสมัครได้นะคะรวมถึงท่านที่อาจจะสมัครมาไม่ทันในภาคการศึกษาแรกนะคะก็สามารถจะมาสมัครในภาคการศึกษานี้ได้นะคะก่อนวันที่5พฤศจิกายนค่ะเราเปิดรับทั้งสิ้น11สาขาวิชานะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่025047788นะคะ025047788ค่ะสำหรับในวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดแล้วนะคะดิฉันวรางคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมสิ่งนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ